Bir umr O'zbekistonda yashagan, o'zbek tilini ona tilim deb biladigan Tatyana Timofeyeva 20 yoshda. U Toshkentdagi So'z O'zbekiston bolalar mahallalari uyushmasida ulg'aygan, ya'ni ota-onasiz qolgan bolalar uyida o'sgan. Toshkentda 14 yildan buyon faoliyat yuritayotgan ushbu mehribonlik uyidan chiqqan yuzlab tarbiyalanuvchisi orasida faqat Tatyananing na fuqarolik pasporti, na fuqaroligi yo'qligini tasdiqlovchi guvohnomasi bor. Uning yagona aybi Tojikiston hududida tug'ilganidir.
Tug'ilishim bilan 3 oydan keyin meni onam bu yoqqa olib kelganda, sразу domalikka topshirib, o'zi ketib olganda, shu bilan yo'q-ku, yo'q. Qaytib kelmagan, yanaqam yo'q, xabari ham yo'q.
20 yoshli Tatyananing tug'ilganlik guvohnomasi Tojikistonning Xo'jand shahrida berilgan. Aynan shu bois ham unga na O'zbekiston fuqaroligi, na fuqaroligi yo'qligi shaxs guvohnomasi berilyapti.
Sen inostrankasan deyapti. Biz Tojikiston va Qozog'istonlarga bermaymiz deyapti. Vitnashchisiga beramiz deyapti. U ham cho'zilyapti, uje 1,5 yildan beri cho'zilyapti, vaqti bermayapti. Biz zakon yopilgan, zakon ochilishini kutyapmiz. Qonunlar hozir yo'q deyapti. Men Adirga chiqdim, prezidentlik apparaturaga yozdim, shu mahallaga chiqdim, bo'lmadi. Sen chunki Tojikistonda tug'ilgansan deyapti. Hatto bu ota-onaning informatsiyasi bo'lganda ham, hozir ota-onaning informatsiyasi ham yo'q. Biz bermaymiz deyapti. Vitnashchisiga berishimiz mumkin, faqat ozgina kuting deyapti. Men hozir kutsam, hozir ishga joylasha olmayman. Pulim yo'q, hozir yig'gan pulimga yashayman. Bankda pulimni olishim kerak, ishga joylashib trudovoy olishim kerak-da, olib borib berib, pasportimni olib borib bersam, bankda shotim ochilardi, hatto o'sha puldan ishlatardim.
Hujjat to'plash jarayonida Tatyana Timofeyeva Dushanbe rasmiylaridan Tojikiston fuqarosi emasligini tasdiqlovchi ma'lumotnoma ham olib, uni o'zbek idoralariga taqdim etgan. So'z bolalar mahallasida ulg'aygan Tatyana Toshkentdagi radiotexnika va avtomatika kasb-hunar kollejida menejer mutaxassisligini egallagan, ammo kollej diplomini haligacha qo'liga ola olmagan.
Pasportim yo'qligi uchun hozir kollejdan diplom olmayapman. Borsam, anaqa formator bilan borsam, biz unaqa qog'oz bilmaymiz, biz ham gap eshitamiz tepadan. Bizi qidiramiyimiz, bizi beramiyimiz. Pasport bilan keling, bizi qidiramiz. Iplizam qidiramiz deyishdi.
Hozir u Toshkent viloyatining Zangiota tumanida oyiga 150 ming so'm to'lab ijarada yashamoqda. Bu ketishda yaqinda ijara pulini ham topolmay qolaman degan Tatyananing orzusi O'zbekiston fuqaroligini olish va ismini sharqonalashtirish.
Men O'zbekistonda mana shu yashab keldim, mana shu oxirgacha mashinaq O'zbekistonda yashab intilib anaqa yashagim keladi, deyman. Mana shu O'zbekistondan chiqim kelmaydi, mana shu yerda yashagim keladi. Menga mana shu yerda yoqadi o'zi. Agar pasport olsam, xudo xolisi ismim ham o'zgartirib olaman. O'sha Samira qo'ymoqchiman, de. O'zbek oilaga tayyorman, musulmon oilaga tayyorman. Ularda Tanya deb boshqacha chiqadi. Menga o'zimga otim yoqmaydi. Men qanaqadir o'zbekcha ot qo'ymoqchiman. Hozir mana to'y bo'lib qolsa, baribir ZAGSdan o'tish kerak. ZAGSga baribir pasport kerak. Shu ZAGSga ham pasport kerak-ku, to'g'rimi, baribir.
Tatyana Timofeyeva ulg'aygan Toshkentdagi So'z O'zbekiston bolalar mahallalari uyushmasi o'z tarbiyalanuvchisiga pasport olib berish bo'yicha huquq-tartibot idoralariga murojaat qilgan. Uyushmaning ismi sir qolishini istagan vakiliga ko'ra, huquq-tartibot idoralari Tatyana ishi bo'yicha maslahat berish bilan cheklangan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining ozodlik bog'langan mutasaddisi Tatyananing ishi hal bo'lishi uchun qonun yo'qligini iddao qildi.
Bu qonun qabul qilinishi kerak. Bu inostran fuqaro bu. Fuqarolikka mansubligi masalasi yo'q, propiskasi yo'q buni. Birinchi propiskasi hal bo'lishi kerak. Qaysi rayon buni arizasini ko'rib chiqadi? Shuni bilmaymiz biz. Keyin o'sha rayon bunga nima pasport berilishligini hal qiladi. Shu qonun qabul qilinishi kerak. Qonunni yaqinda chiqqan o'zi 41 sonli qaror chiqqan bilsangiz. Vazirlar mahkamasinikini. Chet el fuqarolarini doimiy propiskaga qo'yish masalasi o'shani yoritilgan. U vaqtinchalik to'xtatildi hozir. Dopolnение bo'lyapti. Unga uni qo'liga shaxsini tasdiqlovchi hujjat qilib berganmiz. Bizning qo'limizdan keladigan narsa o'sha spravka qo'liga berganmiz, rasman yopishtirib mana shu odam Timofeyeva deb pechat urib berganmiz. Qonun bo'lsa, men o'ziga ham tushuntirganman. Qonun qabul qilinsa, Men o'shanikini birinchi navbatda arizasini qabul qilaman. Unga zarurligini men ham tushuntiraman.
Dedi Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimi. Tatyana kabi O'zbekistonda yashayotgan minglab insonlar xuddi shunday muammoga duch kelmoqda. Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida tug'ilib, O'zbekistonda yashayotgan forma 4 egalari hamon pasport kutish bilan yashamoqda.